parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estu ĝi. Por homa familio.
Karaj gaŭskultantoj, karaj radioamikoj, sinjorinoj kaj sinjoroj. Felicam, plenan de successoi cae ciu speca prospero 2019 jaron. Gesignoroi, post du semaine interrompo cion causis technicae problemoi, pri cio ni clopodis informi vin gis date, dank alla clopodoi de nia redakcia stabano, Bruce Crisp el Canado, de nove niei programui povas audigi. Multe evento jam malantau ni, quelcai dauras, ciel la Crist nasca periodo. Ni captu la ocason, porce gi eque nia programo per tiu perioda canto, almenau gia fragmento. Ni dedicas gin unuavice al Bruce, al ciui niei gauscultantoi, ciui en la 2010 jaro clopodis cun redacti niein esperanto elsendoin per desiei commentoi, opinii esprimoi, disconigado de niei programoi, ciui senavare subtenis donace la plu existon de niei elsendoi. Cantis Remigius Kosakowski kai en la 1915 Esperanto elsendo el Varsovio bonvenigas vin en la noviara tago 2019 aparte. Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska, Milada Szwedo kai Maciej Jaskot en la komenco proponante kulturkronikajn informojn.
En decembro 2019 pasos la 230 naskiĝdata reveno de Maria Szymanowska. Tiu okaze la Pola Senato proklamis ĝin kiel la jaron al ŝi dediĉitan, substrekante ke temas pri la unua pola profesia pianistino kaj komponistino kun la Europa famo, la plej elstara kaj efika ambasadorino de la pola kulturo en la dudekaj jaroj de la deknaŭa jarcento. En la periodo de bataloi kaj diplomatiaj klopodoj pri reakiro de suvereneco fare de Pollando, Maria Szymanowska kune kun aktivuloj el la Reĝa Societo de Amikoj de la Scienco, la tiama Varsovia Universitato kaj Nacia Teatro aktivis por konservo kaj disvastigo de la pola kulturo, komponante kaj plenumante interalie mazurkojn kaj polonezojn, patriotajn kantojn. Kiel la unua ŝi komponis muzikon por kelkaj baladoj de Adam Mickiewicz. Si postlasis circau 120 componajoin, crom mazurcoi cae polonezoi, ancau preludoin, valsoin, marsoin, nocturnoin, cae ancau muzikon por la textoi de Mickiewicz, Shakespeare, Cervantes, Pushkin au Niemcevic. La creata de si cae plenumata muziko fascinis inter alie tiaen creantoin, kiel Goethe, Schumann, Chopin, Glinka, influante tiel la Europan arton. Dank al sia pianista talento kaj arta ekspresio, ŝi estis apprezzata, rekte admirata en la tuta Europo, koncertante en la plej grandaj eŭropaj muzikaj salonoj.
Meze de novembro la por kolektista Monero Mikołaj Kopernik el la serio Grandaj Polaj Ekonomiki Istoj akiris la ĉefan premion en la kategorio Monero Klasika en la internacia konkurso Coin Constellation 2018. La dekduan eldonon de la konkurso kadre de la internacia konferenco en Moskvo partoprenis 41 convenintoi el 26 landoi. Oni annoncis por gi 212 moneroin emisiitain nur en la 2017 jaro. La rivalado okazis en nau kategorioi. La argenta monero, kun la valoro de 10 zlotoi, omagianta la elstaran polan astronomon kaj ekonomikiiston Mikołaj Kopernik, esis emisiita de la Pola Nacia Banko en aprilo 2017. Gi presentas la profilon de la pola astronomo kaj fragmenton de lia originala manuskripto pri la emisiado de moneroj troviĝanta en la Nacia Muzeo en Krakovo. La fragmento de lia traktato troviĝas ankaŭ sur la reverso de la monero, kiu inaŭguris la serion Grandaj Polaj Ekonomikiistoj.
La Gdanska Ŝipfarejo troviĝas en la listo de la lastaj 14 objektoj, kiuj riĉigis la liston de la polaj historimonumentoj, kompletigante ĝin tiamaniere ĝis 105 objektoj. Kiel materialaj atestoj de la pola historio, ili firmigas la identecon de poloj, helpas koni la propran tradicion. Origine la ideo estis, ke lige kun la centjariĝo de la regajnita suvereneco de Pollando, en 2018 la listo kreata ekde 1994 enhavu 100 objektojn, kiel la centa estis notita la Gdanska Ŝipfarejo. Inter kromaj objektoj ĵus aldonitaj troviĝas interalie preĝeja komplekso de Kristo Reĝo kaj Sankta Roĥo en Bjalistoko, la plej malnova minejo de petrolo Bubrka en la sudorienta Pollando, kastelo de sileziaj Piast-dinastiaj princoj kun la kastela kapelo de Sankta Jadwiga, ilia nekropolo en Brzeg en la sudokcidenta Pollando, la palaca parka komplekso en Dobrzyca en la okcidenta Pollando, Oblemborek, palaceto de Henryk Sienkiewicz kun historia parko, kaj Tilia Aleo en la suda Pollando, kaj Olesno, pilgrim preĝejo de Sankta Anna en la sud-okcidenta Pollando. La titolo histori monumento estas unu el la protecto formoj de antikvaĵoj kun aparta signifo por la historio kaj kulturo de Pollando.
Varsovio parolas en Esperanto. Okaze de la 15 de decembro, kaj la laŭvica datreveno de sia kreiĝo, edukado.net anoncis novajn membrojn de sia panteono.
Tradicie okaze de la lancio da treveno de educado.net kaj Zamenhofa tago 2018 dekdu esperantistoj fariĝis novaj membroj de ĝia panteono. Ili elstaras pro sia rekta instrulaboro, organizaj aktivecoj, akademiaj kaj lingvistikaj agadoj, aktiva kontribuo al la KER-ekzamenoj kaj pro verkado, eldonado de lerniloj kaj artikoloj en instrutemaj revuoj. Temas pri Ireneusz Bobrzak el Pollando, Palma Kisar Salomon el Hungario, Pro Baldas Gupta el Barato, Valery Dimon el Belgio, Judith Felsegi el Hungario, Sylvain Lelarge el Nederlando, François Lou Giacomo el Francio, Adonis Saliba el Brasilo, Jean-Paul Sparenberg el Belgio, Pierre Telbouvier el Francio, José Roberto Tenorio el Brasilo, Humphrey Tonkin el Usono.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon. Bedaŭrinde la lastaj tagoj alportis ne sole ĝojigajn informojn. La tutan Esperanto-komunumon skuis la informo pri la forpaso de la veterana esperantisto, fama verkisto kaj poeto, kaj honora membro de UEA, Baldur Ragnarsson. Li forpasis la 25 de decembro, 2018 post tagmeze en la kristnaska tago en maljunulejo en Reykjaviko, Islando. Baldur Ragnarsson naskiĝis en 1930, lernis Esperanton kiel gimnaziano en 1949 kaj ekaktivis movade lande kaj internacie ekde 1952. Li estis prezidanto de Islanda Esperanto-Asocio dum multaj jaroj kaj vicprezidanto de UEA pri kulturo kaj edukado de 1980 ĝis 1986. Baldur Ragnarsson prezidis la belartajn konkursojn de UEA inter la jaroj 1975 kaj 1985, estis membro de la Akademio de Esperanto ekde 1979 kaj en 2007 estis elektita de Esperantlingva Verkista Asocio kiel kandidato al Nobel-premio pri literaturo. Li verkis nacie kaj Esperantlingve. En Esperanto aperis du liaj famaj poem-kolektoj, Ŝtupoj sen nomo kaj Esploroj, kiuj en 2007 aperis kune ĉe Edistudio en La Lingvo Serena, in lia plenverkaro, kiu krome enhavas ĉiujn aliajn disajn poemojn kaj ĉiujn eseojn pri diversaj kampoj de la lingva kaj literatura kulturo, pri kiuj li okupiĝis. Nea redakcio kun kondolencas kun la tuta Esperanto komunumo al la familianoj de la elstara esperantista kulturkreanto. Samtempe ni referencas al nia arkivo, en kiu troviĝas la historiaj registroj el 1903, kiam dum la Universala Kongreso en Budapeŝto mi gastigis Baldur Ragnarsson antaŭ la mikrofono de Pola Radio. Ne al ili mi referencos ĉifoje, sed al liaj analize pritaksaj vortoj. Antaŭ la anonco de la rezultoj de la belartaj konkursoj 1903.
De kiam mi komencis mian ellernadon de Esperanto, anto tri jardekoj, legante sufiĉe antikvajn recenzojn aperintajn en la iama Lingvo Internacia, mi daŭre emas legi, ja kun sento nuancita de ia nostalgio tiajn malnovajn forgesitajn esprimojn de la prijuĝa profesio. Forgesitaj mi diris, kaj jes, sed tamen ofte eĉ ankoraŭ hodiaŭ ekpensigajn. Ekzemple, antaŭ nelonge mi legis recenzon de modera longo, verkitan de unu el la redaktoroj de la tiama Japana Esperanto-revuo Tempo en februaro 1935. Pri tradukita verketo de Rainer Maria Rilke, Leteroj al juna poeto. La recenzinto priskribas iom la enhavon de la libro de Rilke, ke ĝi konsistas el konsiloj kiel fariĝi poeto, kaj el konsiloj pri la vivo en ĉi tiu mondo, kaj konklude finas per ĉi tiuj pensigaj frazoj: se oni sekvas ĉi tiun libron, oni fariĝos poeto kun delikata sentimento, sed sen forto. Sed nuntempe poeto devas havi ankaŭ dinamikecon. Delikato kaj dinamiko. Jen estas kontrametitaj unu al la alia du kvalitoj, tuj ŝajne antagonismaj inter si, sed kiel trajtoj de la esprima arto ja egale ne malhaveblaj. Kaj ni rajtas demandi: kiel markeblas nia esperanta literaturo kaj nia oratora arto el tiuj du kontrastigitaj vidpunktoj de delikato, de dinamiko? Supozeble ni povas pli certeme prijuĝi pri la ekzisto, pri la troviĝo de la dua kvalito, la dinamiko, ĉe almenaŭ iuj niaj verkistoj kaj niaj oratoroj, ol pri la unua, la delikato. Kompreneble, per dinamiko nek la japana recenzinto nek mi celas ĉi tie la fizikan difinon de la vorto, cetere la solan agnoskitan de PIV, sed tiun, kiu agnoskas ĝian uzon, ankaŭ rilate aktivantan aranĝon aŭ historion de kresko, ŝanĝiĝoj kaj evoluo en kiu ajn kampo de aktivado, inkluzive de ekzemple literatura verko. En tiu senso, plej percepteble sin manifestas la dinamikaj kvalitoj de niaj plej elstaraj oratoraĵoj, ekde tiuj de Dr. Zamenhof mem. Grava parto de la dinamiko de oratora parolado estas ĝia konstruo, elekto kaj aranĝo de ideoj, vortoj kaj frazoj, unuvorte ĝia stilo. Ĉe Zamenhof kaj pliaj niaj elstaraj prozistoj, ankaŭ klareco de stilo, laŭ la kriterio, ke en la lingvaj aferoj klarecon oni akiras nur je la kosto de la simpleco, estis grava elemento de la dinamiko karakterizanta iliajn verkojn. Profesoro Gaston Varinien, en sia studo pri la lingvo kaj stilo de Zamenhof, montris, ke la oft okaza malsimpleco de liaj frazperiodoj nenion deprenas de la komprenebleco, dank' al la logika sinsekvo kaj konstruo de la frazmembroj. Tia konstruo plilarĝigas la periodon dinamike kaj efike servas la plu celeman fluon de la penso kaj de la emocio. Bonajn ekzemplojn ni trovas jam en la Zamenhofa parolado antaŭ la unua kongreso. Atentinde estas, ke profesoro Varengen en la menciita studo uzas la vorton delikata en sia apologia pledo por la klareco je la kosto de la simpleco, aŭ por citi liajn proprajn vortojn: Se oni pripensos, che lingvo internazia deva servi kiel por la ciutagai interchangioi, tiel anca por literaturai, scienzae, diplomatiae celoi, en cioi la plei delicata ca precisa formulado estas absoluta condicio, oni consentos, che la pagata costo ne estas tro alta. Mi supposas, che la nozion delicata varengien rilatigas unuavice alla literaturo. Mi anco supposas, che ni cioi pretembas consenti, che bonae literature vercoi, ne malpli ets igias de tiu qualito, ol de tiu de dinamico. Poie, definita verco, ja estas prescribebla, au kiel caracterize dinamica, au kiel caracterize delicata, en siae esprim manieroi cae efficoi. Demando estas, giu ambau qualitoi povas esti constateblai en la sama verco. Unu lautifino contravas la alian. Dinamico rilatas al forto cae impeto, delicato al neforto cae subtilo. Tamen, subtilezzo povas grave contribui al dinamica efico. Tio evidentigas exemple en prosa lingvo uso, quies cef fluo gradatie alcelemas, utiligante por tio, cae et de talain precisoin cae fine interdistingain nuanzoin. Mi tamen emas alligi la nozion de dedicato unucavice al poesia lingvo uso, quie realagioi estas eltrovatai cae esploratai per creiva obliquico de penso cae lingvo. Por iun mencii el inter esperantai autoroi quiui la mia taxo maestras la delicaton en tiu senso, mi volas nomi nur unu el la plei iunai, la italon Mauron Nervi, quiu merit plene gainis premioin en la belarta concursoi dum quelcae pasinta iaroi. Es la belarta concursoi, ili estu mia temo. Tamen ne eblas pritracti tiun ciujaran sin presenton de tiui interni, quiui emas attendigi prisiai solezze clopodoi pere de tiu tradizia rimedo, la concursoi, sen quelca medito pri tendenzoi cae essenzoi de la literatura arto. En miei rapporti per la concursoi, ecte la jubilea iaro de la concursoi en 75, mi ciam baractis trovi iun stimulon al tia medito, rilatan alla concursoi mem. Mi nun exentas la cef ideon cun ligantan cion tioin meditoin, nome che nia literatura farigiu culture concur pova, laula postuloi cae lud reguloi de la circaua mondo, ciel mi gin vortumis anto quar iaroi en Luzerno, citium cef ideon, me nun exentas, mi devas confessi, ne tiel positiva cae iel bana leginta. Cial quasau blindsprone daure accenti concuradon, ec sur tia conven proprezza terreno, cia estas niai concursai. Finfine, la sola concurado, cio positive cree validas, estas la concurado cun si mem, cae ec tie la nozio estu modere cae sage accentita. Verkisto lernas, sancias sian technicon, pensmanieron, reagoin, interpretoin despertoi, faroi, ideoi, homoi. Lia mem concurado essenzi consistas en revisio de antauae metodoi ca manieroi fronte al novae circonstanzoi. Verkisto quiu pretas tiel plene consii pri sia metio, sia arto, sia alvocigio, tiu maturigias quiel verkisto, quiel artisto, cae trovas sian individuan voion al plia dinamico, al plia delicato, por usi ancora de nove tioin schlossilain gvidvortoin. Se ne, li eble ancora dum iu tempo cin trovos sur aliai voioi, char ili ja existas, tioi de excesoi, de troa conformemo, de mem sufficio, au de ripetai fusioi. Ed apena on et tiom longe, che tio iungianas. Compreneble niai amatore concursantoi, plei parte ancora lernas, ancora sercias sian individuan voion. Vere, oni povas constati nur excepto case en niai concursoi tiaen progrese disvolvigiantan dinamicoin, au tiaen subtile suggestivain delicatoin, cioi attestas autentican vort arton. Tutiai essenze qualitoi tamen iel potentiale en estas en iu esprimo, iu fraso, iu metaforo, iu ideo, ca tie nur attentas plian actualigon pens cae form evolue, tio estas alia afero. Mi rajtas tion consideri, che ec volonte pretas, eble tro, agnoski potenzialoin. Effective la tutta fenomeno de Esperanto portas en si potenzialon necontesteblan, cium ni cioi clopodas actualigi, ciu lo sia maniero. Ioi optimisme jam rigardas tion actualigon kiel tioman complexon, che gi meritas la nomon de aparta culturo, la Esperanta culturo. Aliai ancora neas gian existon, se tamen pretas agnoski, che gi estas ebla. En pola esperantisto, mi antone longe legis la jenan interŝanĝon de vortoj en intervjuo de la redaktoro kun esperantista verkisto. Redaktoro. Mi denove volas scii, ĉu ekzistas aŭ ne Esperanto-kulturo? Verkisto. Jes, vere mi ne kredas, ke ĝi ekzistas. Redaktoro. Do, ĉu oni rajtas diri, ekzistas Esperanto-kulturo kiel io virtuala? Verkisto. Jes, juste tion mi estis dironta. A kion mi mem nun estas dironta? Vi atentas la faktojn pri la ĉijaraj belartaj konkursoj. Mi petas vian pardonon, se vi trovis mian enkondukon tro longa kaj eventuale eĉ iel ĉirkaŭtema. Mi tial nun sen plia prokrasto informas, ke en la belartaj konkursoj en tiu ĉi jaro partoprenis entute 133 verkoj, lastjare 117. El tiuj 74 apartenas al la tri literaturaj branĉoj: poezio, prozo kaj eseo. Ĉar teatraĵo tute mankas por tiu ĉi jaro, 15 apartenas la fotografia branĉo. Krome konkursis 4 libroj por la titolo Infanlibro de la jaro.
La historia son documento en la 16a Universala Congreso de Esperanto en Budapeŝto 1983, en kiu Baldur Ragnarsson enkondukas en anoncon de la rezultoj de la belartaj konkursoj, kiel ĝia prezidanto, finas nian unuan en 2019 Esperanto-elsendon el Varsovio. Signorinoj kaj sinjoroj, dis la baldaŭa raŭdo.